Ні, це була не наяда. Розуміється, не наяда. Треба дійсно бути божевільним, щоб вигадати таке. Наяді тепер найменше повинно бути літ 45. А це зовсім молода дівчина. Але щось наядене все ж таки було. Нічого схожого в лиці і якась страшенна подібність. Посмішка. Та сама владність. Королівська певність себе. Повільність людини, яка знає, що все зробиться по її волі. І очі не наядені, не сірі, а сині, теплі, грайливі і явно хворобливо блискучі. Одначе уста широкі, соковиті, ті самі, що в наяди. Верхня губка чітка, хижа, а нижня соковита, сласна, земляна. Ті самі. Ну, так як, звозчику, а? Не хочете? Що тут стояла чужа людина, їй було байдуже, наче вона наймала Ютка проїхатись до театру. Ютко на диво зробився весь теплим, ніби йому засвітилися всередині свічки. І він засяяв, як ліхтар. Тепер він підвів уже обидва плеча догори, розтопірчив, як квочка крила, руки, схилив голову на плече й розслаблено, безпорадно, мовчки посміхався. Він абсолютно не міг ставати до стінки і робити свою балабусте вдовою. «Ех ви, візник, і вам не соромно? Ану, рішайтесь!» І голос грудний, глибокий, тепло-жіночий, від якого серце спускається на ліфті в солодку глибочинь. Ютко розтоплено, як масло на сонці, блищав жовтенькими гостренькими зубами. І все ж таки не міг ставати до стінки. «Ну, так як? А? Згода?» «Накажи мені, Бог, баришня, без розрішення не можу». «Візьміть, баришня, розрішення, так я з вами хоч сейчас. Скажіть мені, Ютку мені надо з тобою в Америку. Так я їду просто в Америку. Тільки надо розрішення». Хтось одурілий, божевільний, раптом усередині сильно штовхнув доктора. Від коректно, як колись давно-давно умів це робити, здійняв кашкетика перед наядою і після того повернув до Ютка поважне діловите лице. «Ну добре, а як розрішення буде, напевне поїдете?» Дама трошки здивована, але швидко, уважно обмотала поглядом обдрипану постать доктора. Доктор, підштовхуваний кимсь одурілим, стримуючи хвилювання, ще раз здійняв до неї картузика. «Ми з Ютком старі знайомі, і він мені сказав, у чому річ. Я також маю потребу переїхати на той бік, і коли б ви дозволили, ми могли б разом зробити цю, ну, не зовсім безпечну подорож». «О, з великою приємністю! А ви маєте можливість добути дозвіл?» Доктор зробив невиразний жест. «Ну, як вам сказати, я маю велике бажання, а велике бажання є 3/4 досягнення». «Еге, я, може, маю ще дужче бажання, а можливості ні одної чверти». «Ну, так, господін, чи той, товариш доктор, теж хочуть, так вони розрішення достануть». Доктор Верходуб посміхнувся. «А все ж таки, спасибі Юткові. Чи вона відзначила по мові, з ким говорить, чи ні, а тепер Принаймні знаєш, що не з добровільним босяком має діло. І Наяда справді, немов би з більшою увагою, ще раз бігцем озирнула його. А очі все ж таки ненормальні. Хвилюючи до бажання сяяти, як ютко, а все ж таки ненормальні. «Та я чи дістану, чи ні, а ви, Ютку, кажіть певно, поїдете чи ні?» Ютко рішуче зітхнув. «Ні для кого б не поїхав, накажи мені Бог. А для вас і для баришні – з прекрасним удовольствием. Аби тільки розрішення». «Ну, а що візьмете?» Тут Ютко зразу і по-іншому став серйозним і поважним. Це вже мова не про розрішення. Він підвів у жовтих віях оченята догори і замислився. Дама сміхотливими, блискучими, певними в собі очима дивилась на нього. У синій плисовій безрукавці, в жовтій сорочці, маленький, кучерявенький, засипаний ластовинням, у позі глибокого міркування, він викликав бажання взяти його на руки і підкинути кілька раз догори, як киценя. Вмить личко стало врочистим і повернулось до доктора. «Так от, щоб для вас не обидно було, так 500 рублів». «Та ви, Ютку, не сказилися часом?» «Барин! Ой, чи той... Ай, Боже мій! Как чесний чоловік я зароблю тут у городі більше, як 500. Так це ж треба 2 дні. А тепер у вас скільки стоїть? Ну?» Тут панна засміялася грудним, наядиним, невимовно жіночим сміхом. «Я так і знала. Зараз же овес. Усі вони зараз же овес. Ну, а як же, баришня? Коні ж теж хочуть кушать, ні?» Доктор Верходуб поклав руку на сидіння біля самого Ютка. «Ну, добре, це з розрішенням. А як без розрішення, то скільки?» Ютко засоромився, як дівчина, який прилюдно роблять тайно бажану, але сороміцьку і небезпечну пропозицію. «Ай, барин, що ви говорите?» «Ну-ну, чого там? Скільки?» Ютко зітхнув і помалу покрутив головою, немов прощаючись із неможливою мрією. «Ні, барин, без розрішення ніяк не можу». Але доктор, не чуючи, строго, значно подивився Юткові в очі і тихо буркнув. «1000 візьмете?» Ютко скоса, мовчки, зиркнув на доктора, на панну, потім озирнувся навкруги і почав злазити з брички. Доктор швидко перезирнувся з дамою. І за те, що вона йому відповіла змовницьким поглядом, що між ними простяглося щось тільки їхнє, доктор готов був дати Юткові всі свої сховані у бляшаній коробочці 5000 та ще й благословити його. Але раптом за рогу вулиці з грюкотом, гуком, криком, дребещанням вилетів файтон, на якому сиділо 2 червоноармійців з рушницями в руках. Ну, звичайні собі постаті, яких так багато бачив Ютко, яких сам не раз возив. Одначе, побачивши їх, він швиденько виліз знову на бричку і затріпав на всі боки голівкою, злякано рішуче, струшуючи з неї всяку спокусу. «Ні, я без розрішення не можу. Ето ні. Вчора спіймали одного звозчика з пасажирами і всіх розстріляли. А коні забрали в Красну армію. Ні, барин, ето ні. Ну, добре, розрішення буде». Доктор Верходуб, ідучи, навіть не дивувався з себе, а тільки десь там усередині посміхався. Коли збожеволіли мільйони людей, чому б до них не прилучитися ще одній? Та чим він зрештою ризикував? Яка б несамовита влада не була, не розстріляє ж вона за те, що люди прохатимуть у неї дозволи бути розстріляними трохи далі. А наяда ж не хто-небудь, а наяда не щодня ходить по місті в капелюсі з пером. І хто знає, що має значити ця зустріч, ця неподібна подібність до тої, яка наклала тавро на все життя в його душі. За таких містично-фантастичних часів хіба не може статися найнеможливішої фантастики? А раптом життя, фатум, доля, Бог дає йому востаннє найкращий цвіт життя, останній осінній цвіт. Бо чого ж так бездумно, так фатально, так ослаблено солодко йде він за цією чудною жінкою і хвилюється так, як бувало це тільки за першого цвітіння? А чудна жінка йшла собі у своєму суто буржуйському капелюсі з провокаційним пером, помахувала торбинкою і спокійнісінько поглядала навкруги. Як на проході десь у пристойно-буржуазному парку з поліцаями, сторожами, з усім твердо усталеним життям. На неї подивлялися з непорозумінням, з острахом, з жалем, з посмішками. А жінки навіть у такий час із заздрістю. Жива жінка заздрить навіть мертвій, аби гарній, і готова помінятися з нею станом. Наяда зупинилась перед аптекою. О, чудесно, їй треба дещо купити. Доктор почекає? Вона спитала так, як питають прислугу ввічливі пани, наказуючи ждати на себе. І це було цілком нормально. Бо інакше хіба доктор пішов би брьохати по божевільних калюжах за нормальною жінкою? А в розбитому дзеркалі при дверях аптеки на доктора Верходуба глянуло лице Апаша з точеним носом, гарними важкуватими очима і зарослою брудною щетиною. Шкода, що не поголився. Надмірна пролетаризація часом невигідна. І шкода, що навусника викинув. Не вуса, а якесь рябе пір'я стирчить. Тільки ніс молодчина. Спасибі, не піддається. А наяда все щось купувала. Аптекар, молоденький, прищуватий, з жовтим їжачком над вузеньким чолом, Ляшок, з ніжністю загортав щось у папіреці і рівночасно світився весь як йодко. А вона з широкими клубами, з соковитою малиновою нижньою губою і густо-синім блиском очей, здавалось, отут заграє зайчиками по стінах, як от двох дзеркальців. «Ну що, довгенько я була? Але ж у них нема нічого, все розгромлено. Ну, куди тепер? Добувати дозвіл? Але ви серйозно хочете зі мною їхати?» І це вона запитала так, як питає хазяїн собаку, йдучи на полювання. Не розумом, не свідомістю, а чимсь одвічним і дужчим за розум і свідомість, вона вже знала, вже чула, вже розуміла, що він піде за нею на всяке полювання, яке їй захочеться. Доктор мовчки взяв у неї з рук пакуночки. «Треба обміркувати справу. От якась кав'ярня, зайдемо? На вулиці трохи незручно». Вогка маленька кав'ярня була майже порожня. Хто тепер, крім зовсім божевільних людей, схотів би за посидіння у каварні стати до стінки? У куточку за залізними столиками стиснено сиділо дві пари червоноармійців з картонно настовбурченими дамами. За стійкою з застояним жахом в обличчях чекали баришні. В очах наяди, тепер темних і глибоких, одбитого від стіни сонця, зажовтіли ніжні іскорки, а на носі лягла матова золотиста смужка. Вона поклала руки на столик, сміхотливо поважно прижмурила очі, трошки схилила голову на плече і наготовилась обмірковувати. «Ну?» Доктор, мовчки не хапаючись, виняв цигарку, закурив. Покликав баришню, замовив дві склянки кави, переставив до себе з другого столу попільничку, словом, теж наготовився. «От так. Мерсі, баришня. Ну, а тепер можна і до справи приступити. Насамперед, дозвольте вам представитись. Доктор медицини Михайло Петрович Верходуб. Зауважте, не просто доктор, а доктор медицини. Хіба то є різниця? О, Боже! Ну, простий доктор – то є простий смертний. А доктор медицини – науковий ступінь. Розумієте? А ну, це колись було, а тепер? Ну, а я просто собі смертний. Звуть мене, ну, Ольга Іванівна Чорнявська. Добре? Вона не давала собі зусилля навіть удати, що ховає своє справжнє прізвище. «А дозвольте вас спитати, Ольга Іванівна, а для чого ви так одягаєтесь? Хіба ви не розумієте, що це небезпечно?» Ольга Іванівна лукаво посміхнулась. «Ви гадаєте? А я не думаю. Навпаки, я цим показую, що не маю себе ні за яку злочинницю. І повірте, пане докторе, що вас у вашому маскараді швидше розстріляють, ніж мене. Запевняю вас. От побачите». І очі лукаво, впевнено і ненормально блискуче зупинились на очах доктора Верходуба. Колись, за давніх часів, погляд жінки, зупинений у його очах більше, ніж слід, загрожував їй приємною небезпекою. Очі такої необережної жінки здригувалися внутрішнім здивуванням, поширювались, отстрибували, зараз же знову налітали на його очі, відбивались і кінчали тим, чим кінчають усі метелики у грі з ліхтарем. Покірно, п'яно прилипали. Аби тільки з погляду викреслилась невеличка іскорка контакту. Але тут ніякої іскорки не викреслилось. Доктор Верходуб злегка зітхнув і спустив очі до кави. «Мені все ж таки здається, ну, зрештою, це ми потім побачимо. А тепер дозвольте задати вам іще одне питання. Вам конче потрібно на той бік?» «Конче? Ви ж розумієте, що ви ризикуєте життям?» Наяда замість посмішки злегка розтягла куточки малинових вуст. «Розумію. Далі?» «Так. Значить, є щось дужче за життя, що тягне вас на той бік. Значить, життя ще не є найбільша цінність?» «Може бути. Хоча?» «А втім, будемо вірити у свободу волі. Ну, принаймні, у свободу вибору, не нами вибраної смерти. А для того, хто не хоче, нема смерті, пане докторе. Ну, та це довга філософія. А ви, значить, теж маєте щось на тім боці, що дужче за життя?» А для чого вона це запитала? Перевірити себе? З бажання перевести у свідомість те, що дано їй одвічним? Очевидно, так, Ольга Іванівна. І знову очі впилися в його очі, допитливі, лукаві, блискучі і знову скляні, без іскри контакту. Правда? Ну, чудесно. Значить, нам по дорозі. Отже, як нам добути дозвіл, га? Та якось уже будемо здобувати. Але ще одне ділове запитання. Є у вас тут хто-небудь з близьких людей? Батьки, родичі, чоловік, коханий? Наяда лукаво глянула вбік. Хитрий який, ділове запитання. Йому страшенно цікаво знати, чи є в неї батьки. Ну, нехай є. Нехай і батьки, і родичі, і чоловік, і коханий. А для чого це? Доктор Верходуб зробив іще серйозніший вираз. Для того, Ольга Іванівна, що треба з ними якось умовитись, де вас шукати, якщо з нами що-небудь трапиться. О, про це не треба турбуватися. Це все краще ви умовтеся. У вас є жінка, діти, кохана? Ага, все ж таки їй цікаво знати. Ні, Ольга Іванівна, ні жінки, ні дітей у мене немає. Були колись. Колись усе було. Тепер лишилась тільки Наяда. Панна Ольга високо підняла трошки загусті брови. Не розумієте? Це істота, подібна до людини. Коли Бог розбив Люципера з його армією, і вони попадали в море, частина повстанців ангелів, щоб сховатися від гніву Бога, поперевертались у людей, але не встигли виплисти з моря. І так там навіки й залишилися. Це наяди. Але вони часом пробиваються на землю і приймають образ жінки. І тоді жінки стають божествами для чоловіків. За них убивають себе, їм моляться, приносять жертви, криваві, безкровні, всякі. Сила жіночості у них така надлюдська, що за один дотик до них мужчина готовий прийняти всі муки, які може вигадати людина і диявол. Через них стають і героями, і злочинцями одні й ті самі люди. Від їхньої ласки найскептичніший Шопенгауер може повірити в усі цяцьки людей, з яких він сміявся. Найлютіший пролетарій, коли зустрінеться з такою наядою в образі буржуйки, закине свою лють і стане смиренною овечкою. Бо тут сила не партійна, не клясова, а якась більша за кляси, партії, філософії, науки, політики, який підлягає всякий мужчина. Наяда підвела очі, темно-сині, морські, рослинні. Вона вже не посміхалась. Очі поволі зупинились у його очах. Вп'ялись не своєю силою в них і щепились. Нарешті. Всередині доктора заумерло, ухнуло і тьохнуло, як батогом. І в той же мент він почув, як молодість буйно вскочила в нього. Червона, з малиновими устами, танцівнича, несамовита, безутримна. Вона махала червоно-малиновою хусткою, і от помахів її кров кидалась гарячими буйними хвилями в зарослі рябим пір'ям лиця. Ольга Іванівна туго відтягла очі і потупилась. «І ви, значить, маєте таку наяду?»
«Маю, Ольга Іванівна».
«На тім боці? А чи яка хитра?»
«Ні, не на тім».
Вона не підвела голови, не здивувалась, бо так і знала. «А чого ж ви в такому разі їдете на той бік?»
«Бо хочу її там знайти».
Тут наяда підвела голову і дивно, пильно подивилась на доктора Верходуба. Не подивилася, а швидше обдивилась, як обдивляються при оцінці. І знов очі стали склизькими, скляними, з непрозорим холодним блиском.
«Ну, добре, ми забалакались. Давайте про справу».
«Давайте про справу». Отже, вирішили так. Вони родичі. Дядько й небога. Учителюють на селі, на тім боці. Там же лишилась уся їхня родина. Вони ж їздили сюди на цей бік на різдвяні свята, в гості до родичів. Тут їх і захопило большевицьке повстання. А тепер через одного чоловічка одержали звістку, що мати панни Ольги дуже хвора. Помирає і хоче перед смертю бачити єдину доню свою.
Досить. Цілком правдоподібно. Ніякої сентиментальності, ніяких жалібних слів, благань, нічого. Розмовляти просто, коректно, з гідністю інтелігентних пролетарів. Балакати більше докторові, а панні мовчати. У капелюха безумовно скинути. Англійський костюм також. На голову хустку, косинку, ну, щось демократичне. На себе простеньке пальто, кохтину, свитину.
А ви, між іншим, тутешня чи приїжджа? Можете добути це все.
І тутешня, і приїжджа. Але ви не турбуйтесь. Усе добуду і через годину буду на місці в повному параді.
Після того розійшлись на годину. Куди вона пішла, доктор не знав. Та й Бог з нею, навіщо йому знати, в якій саме морській печері наяда прибирає той чи інший вигляд. Головне відомо – контакт був, а значить?
А що значить?
Всю годину доктор проходив по бічних вулицях. Порожні, налякані, вони насторожено мовчали. Ці вбогі вулички з біленькими будиночками в палісадниках, з прокришеними стародавніми такими несучасними тротуарами. Ходив собі, розтібнувши двірницьке пальто, відсунувши кашкета на потилицю, як червоноармійський комісар, постукуючи ціпком по дерев'яних гниленьких тротуарах. Розуміється, був контакт. А значить, є щось у житті, що більше за саме життя. Є ж воно в цих бідних владарів, які сотнями гинуть за щось більше, ніж їхнє маленьке життя. А наяда, здається, не дуже прихильна до цих владарів. Чи не з розколошеного панського гнізда вони вигнали цю пташку? Потрощили рояль, на якому вона випробовувала над панськими синками свою силу. Пошматували її шовки, в яких так тепло, так зручно було викохуватись її силі. Потрощили її вищість над ними. Пошматували випещені втіхи, тонкі насолоди. Розігнали у темних затишних парках тіні зітхаючих предків. Сполохали тужний шепіт вивітрених статуй над могилами батьків. Самі статуї поперекидали, поотбивали їм носи, і з глумом позакочували у ставки, у калюжі. Ах, вони поотбивали не тільки статуям носи. За що ж вона мала любити їх? А контакт таки був. І ще буде. І ще закрутиться червоним, гарячим вихром кров, і тіло заниє солодкою тягучою тугою. І востаннє помолодіє небо, земля. Віки помолодшують, насунуться до душі, і стане все ясно прозорим, теплим, рідним і таким таємно бажаним, як тільки бувало те у 25 років. Хіба за мент цього не можна віддати цей десяток років, що лишився йому? Цю рештку старенького, недоношеного, такого дешевого тепер життя. І знову у потовчений келих із веселим, загонистим дзвоном упала нова крапля мудрості. За можливість помолодити небо, землю і віки, недоношена рештка життя – зовсім недорога плата. Пташка з гніздечка вже ждала на доктора. Бідна наяда. Коротенька тепла кохтина на ваті, незграбна, пухла, з засмальцьованими кругами на грудях. Молдаванський жовтявого сітчатого полотна рушник на голові. Сіренька пом'ята спідниця. «Ну що, тепер добре? Смішна я дуже?» Цим вона казала. «Ну що, така сама приваблива?» Вона могла б і не питати. Навпаки, їй треба було більше на очі насунути молдаванського рушника, замотати у нього все лице, сховати морську синевість, пінну білявість, вечірню малиновість його, бо кожний комісарчик одразу впізнає під цією засмальцьованою покришкою сховану наяду. І не треба так дивитись, як з-під дашка, з такою невинною і певною лукавістю. Ну, яка ж сільська вчителька має такий королівський погляд? Доктор Верходуб такої поради не дав, бо як можна порадити наяді стати сільською вчителькою? Але за успіх справи певність його не збільшилась. «Вибачте, товаришу, ви не знаєте, де можна взяти дозвіл на виїзд із міста?» Сіра, пожована безладним сном шинеля, з гранатами за поясом, обвела очима пролетарське пальто і недбало хитнула головою кудись по вулиці. «Там, у комітеті!» «Дякую, товаришу!» Шинеля, відвертаючись, перевела очі на жовтявий молдаванський рушничок. І вмить, як сприснута живою водою, шинеля здригнулась, ожила і розцвіла людською головою з здивованими, теплими, пильними очима. «Вам у комітет? Таке то по цій самій вулиці. Просто так, по цій вулиці. Ну, там таке велике здання». «Дякую, товаришу, дякую. От так просто по цій самій вулиці. Нікуди не звертать. Недалечко. Вон там стоять люди купкою». «Дякую, дякую. Там вивіска є». Вона ще щось кричала навздогін, ця ожила шинеля. Вона з охотою сама б їх одвела у комітет, за комітет, в Америку. На той бік, на той світ, усюди, куди треба тій парі дивних синіх очей. В комітеті кишіло різномастим пролетаріатом. Бог його знає, чого йому треба було, але перед кожними дверима за гуслою кашею стояли кашкети, хустки, шапки. Вони гули густим гулом і ні за що не хотіли пропустити крізь себе ніяке стороннє тіло. бідні колишні паркети дворянського зібрання перевернулись у підлогу третьої класи пересильної станції, зашаровані чобітьми, закидані лушпинням насіння, недокурками, недогризками. Вони загубили колишній свій строгий, урочистий блиск. Не до блиску, аби хоч цілі лишились. На стінах, запорошеними чотирикутниками, ясніли сліди портретів царів, генералів, предводителів дворянства, колишніх владарів усякого земного блиску. По кутках також лисіли плями від ікон і лямпадок, від портретів владарів небесного блиску. Ай-гай. Колись тут усе трошки інакше виглядало. Швейцари і льокаї тоді стояли попід стінами, під портретами владарів, витягшись судорожним равненням і їли начальство очима. А тепер, можливо, вони ж самі сиділи за отими столиками і начальственно строго запитували колишніх владарів своїх. Чого? Як? Говоріть голосней! І колишні владарі, оті принижені, обшарпані пролетарі, їли начальство боязкими очима і охоче хапливо хитали головами, радіючи з усього, що не мало відношення до стінки. Чого? Як? Справтеся в третій кімнаті. Швейцари посилали своїх дворян із одної кімнати у другу, з другої у третю, четверту, п'яту. Правда, вони, може, й не отсилали б так багато, якби самі добре знали, куди саме треба відіслати. Але ж вони ще так мало звикли до відсилання інших із одної кімнати у другу. Вони вміло, охоче, сласно розтрощили всі кімнати всіх дворянських зібрань. Вони догори завалили їх руїнами. Але як дати дихнути серед руїн собі й усім недобиткам, це було трохи важче. І через те на місці їхніх найщиріших зусиль стояв такий безпорадний порох невміння й гамору, що аж у самих очі сльозились. «Товариші, не тисніться так! Та ну вас к чортовій матері! Нема, кажу, станьте в чергу!» «В чергу, кажу, станьте! А то враз станете до стінки!» І товариші пересувались у другу купу. На другому кінці руїн, думаючи, що тут черга. А влада з папірцями в зашкарублих, зворушливо незвиклих до таких тонких речей руках, бігала з кімнат у кімнати, сердилась, хмурила брови і ховала очей безпорадності за страшними пиками на адресу буржуяків. «Не тисніться! Говориться раз! Сказано завтра на ранок усім буржуям явиться до комітету своїми лопатами. Ну!»
«Товаришу, дозвольте вас спитати, де можна взяти дозвіл на виїзд?»
«Ніяких виїздів! Завтра на ранок з лопатами до комітету!»
І одна влада зникала за дверима, а друга вибігала з такими самими папірцями, з такою самою діловитістю, безпорадністю і лопатами. Наяда, насунувши рушника на самі очі, заховавши лице в жовтяве шорстке полотно його, ходила за доктором, проштовхувалася, продиралася крізь гущавину пролетарів і тримала хусточку в руці.
«Ха, тут тільки про лопати знають. Більше нічого ніхто не може сказати».
Ось швидко, заклопотано проштовхується панночка з олівцем за вухом. «Ця повинна знати». Жіноцтво, з усіх сил намагаючись довести свою рівноправність у рабстві праці, виявляє до службових обов'язків надідеальну старанність.
«Вибачайте, будь ласка, на одну хвилиночку. Чи не можете ви мені сказати, де?»
«Завтра на ранок біля комітету з лопатами. Пропустіть!» справа виявлялася зовсім не такою просто трудною, як здавалось.
«Вибачайте, товаришу, чи не можете ви сказати нам, де дають дозвіл на виїзд?»
«Дозвіл? На виїзд?
У третій кімнаті праворуч».
«Вибачайте, товаришу, був я там, нема».
«Нема? На виїзд, кажете?» «Товаришу Хижняков, де дозвіл на виїзд?»
«Та чорт його зна».
«А, так-так, у п'ятій кімнаті».
«І там був? Нема?»
«Ну так, вибачайте, я зайнятий».
І всунувся у черву голів.
«Це, знаєте, виходить досить цікаво. Не виїхати через те, що не можна кімнати знайти».
От знову біг назад той дуже зайнятий. І симпатична фізіономія, і чистенький френч на ньому, і таке собі кучеряве, щире, молоде, запальне, аж розчервонілося всім жовторотим лицем. Та що з того? Але тут раптом панна Ольга перепинила кучерявому дорогу, відкотила рушника з лиця, поширила темно-сині морські очі і напустила в них такої жалібної, ласкаво-наївної наядності, що доктор кашлянув і потупився.
«Товаришу, будьте ласкаві, поможіть нам!»
Молоде, кучеряве, запальне, охоче, заклопотано і неуважно забурмотіло.
«Прошу, прошу, в чому річ? Будь ласка!»
Але, глянувши в лице під рушником, одразу загубило всю охочість і заклопотаність. Очі здригнулись, поширились, потепліли, прилипли.
«Ми вже раз зверталися до вас. Чи не можете ви сказати, де дають дозвіл на виїзд?»
«На виїзд?
А, так-так, одну хвилиночку, я зараз. Одну хвилиночку, прошу почекати».
Кучерява голова прожогом, як у морській хвилі, кинулась у натовп, перепливла до одного столика, до другого, протиснулася в одні двері, виринула, підбадьорюючи, убезпечуючи, покивала здаля молдаванському рушникові, сховалась за другими дверима, знову виринула і нарешті, зморена, але весела, припливла до синіх, затеплених морським усміхом очей.
«Ходімте, це в 11-й кімнаті. Вони вчора перейшли з 8-ї. Товариші, дозвольте пройти? Товариші, пропустіть!»
Кучерява голова розсікала гущавину пролетарських тіл, отпирала їх до стін, хвилювалася, хапалася, а сама весь час, так собі випадково, озираючись, поглядала на молдаванський рушничок.
«От тут! Пропустіть, товариші, без черги! Пропустіть! Та пропустіть же, чорт би! Прошу, товаришко!»
«Дякую, товаришу, дуже дякую!» Доктор не сумнівався, що кучерявий провідник охоче повів би молдаванський рушничок і далі, за 11-ту кімнату, за 12-ту, 13-ту, в Америку, на той бік, на той світ, усюди, куди треба б синім очам. Але ж їм треба було тільки в 11-ту кімнату. І тут його функція кінчалась. Таємна, так довго шукана 11-та кімната була малесенька комірчина, цілком порожня. Тільки на всю стіну стояла величезна буфетна шафа. Крім буфета, біля вікна примостився маленький столик. На столику лежали папірці, печатки, а за столиком сидів рудий, хмурий чоловік у солдатській блюзі. Довге волосся разом із лупою спадало на плечі без погонів, а худе виголене лице непорушно вп'ялось у книжку. Доктор підійшов до столика, з увічливою незграбністю уклонився і несміло, як людина, що все життя прожила на селі, кашлянув.
«Вибачте, будь ласка, ми до вас з проханням».
Хмурий чоловік помалу, не спускаючи очей з книжки, почав підводити голову і нарешті мляво подивився на доктора. В голених устах його, у крилах носа, у куточках очей,
засіла хронічна тупа втома.
«В чому річ?»
«Вибачте, чи тут можна одержати дозвіл на виїзд?»
Втомлений патлач байдуже простягнув руку до бланків, що лежали купкою біля печатки. «Куди хочете виїхати?»
Тут доктор трошки запнувся. «Це от я і моя небога, ми сільські вчителі, ми самі з Полтавської губернії. Ми тут, знаєте, товаришу комісар...»
«Дайте мені спокій, я не комісар».
«Вибачте, будь ласка, ми люди сільські, ми не знаємо».
«Та вам куди треба виїхати?»
«Нам треба в Полтавську губернію. Ми сільські вчителі, ми...»
Голений патлач здивовано відхилився назад. «У Полтавську? Так це ж на гайдамацькій стороні».
«Так, але ж ми там завсігди живемо. Ми тут випадково, ми тут тільки...»
Поет пильніше глянув на сільських учителів. Небога боязко стояла позаду, заховавши все лице в рушник, покірно склавши руки на своїй набухлій череватій кохтині. А дядько блідо винувато посміхався, хоча чим же властиво винен чоловік, що все життя вчителював на гайдамацькій стороні?
«Покажіть мені ваші документи».
Сільський учитель захапався, швиденько розстібнув двірницьке пальто, витяг наготовлені пашпорти і подав їх довговолосому музиці. Здається, цей композитор почав щось таке собі підозрювати. «Ну що ж, будь ласка, читай. Пашпорти як пашпорти».
«А тут не сказано, чим ви займаєтесь».
«Я не знаю. Вибачте, товаришу, так нам видали пашпорти. Ми ж люди деревенські, ми не знаємо».
Композитор мляво переглянув пашпорти, розуміючи на них стільки ж, як і доктор, з цікавістю обдивився печатки на них, його фах, і байдуже вернув їх докторові.
«Пропуску я вам не дам!»
І присунув до себе свою книжку. Сільський учитель розгублено, злякано витріщився на нього.
«Оце так! А як же ми будемо?»
«А як хочете!»
«Та ради Бога, товаришу комісар, чи той, та як же так?»
Поет стомлено знизав одним плечем і скривився.
«Чудний ви чоловік! Ну як же я вам можу дати пропуск на ворожу територію?»
«А що ж тут такого?»
«От тобі, що такого? Та хоч би такого, що вас там одразу схоплять і розстріляють, як наших шпіонів».
«Так ми їм покажемо наші пашпорти. Ну ми ж собі сільські люди, ми політикою не займаємось. Нехай перевірять».
«Ну, стануть вони перевіряти. Ну, словом, я не можу вам дати пропуску, та й годі».
І чортів патлач рішуче підсунув до себе книжку, нахиливши до неї своє вимучене лице. Доктор вертів у руках пашпорти, не рушаючи з місця.
«Що б йому сказати цьому волосатому драматургові, щоб він пом'якшав?» «Ну, от нещастя. Ну, нам же неодмінно треба бути там. Помирає мати дівчини. Перед смертю, ну, невже так трудно дати той пропуск товаришу? Ну, хай нас розстріляють. Ну, що вам таке? Ну, будьте такі милостиві, жальтеся».
Патлач підвів голову, знизав обома плечима. Хотів щось сказати і тільки нетерпляче визвірився.
«Не дам, я вам кажу! Не можна! Йдіть собі!»
Бідний сільський учитель помалу поклав пашпорти в кишеню і повернувся вже йти. Але тут небога схилила голову набік, виступила трохи наперед і тихенько сказала:
«Ну, будьте такі ласкаві, товаришу комісаре, поможіть нам! Ми вас дуже просимо!»
Поет безсило відкинувся на спинку стільця.
«Ну що його робити з такими сільськими йолопами?» «Та я вам кажу, що не можу вам туди дати пропуску. Ну, це не наша територія. Там фронт».
«Та то нічого. Ну, ми як-небудь збоку.
Ну, будь ласка.
Композитор глянув на дурну дівчину, стомлено знизав плечима і знову глянув. З підручника, благаючи, дивились чудні, сині, теплі-теплі очі, а нижня, соковита повна губка посміхалася з такою невинною, певною, обіцяючою і хвилюючою жіночістю, що поет похмурився, сердито пригладив волосся і нахилився до книжки.
«Прошу мені не перешкоджати, я пропуску не можу вам дати».
Але Наяда несміло підступила ще ближче до столу і одгорнула рушник з обличчя.
«Ну, будьте ласкаві, товаришу, мати помирає. Хіба ви цього не розумієте?»
Драматург обурено сіпнув волоссям і глянув просто у білопінне з малиновою посмішкою лице.
«Та ви розумієте, що ви просите в мене? Ні? Щоб я вам дав пропуск на той світ. Розумієте?»
«Ну, все одно, давайте на той світ. Я мушу бачити матір перед смертю. Не дасте пропуску, все одно пішки піду. І тоді на вашому сумлінні все одно буде моя смерть. Ну, товаришу».
Композитор на мент заплющив очі, посидів так і потім тихо, сумно сказав. «Знаєте, що я пораджу? Йдіть ви додому і пересидьте тут цей час. Нас хутко виб'ють звідси. Ви собі тоді спокійно поїдете далі. Ну, ще тижнів 2-3. Так краще буде.
А мій пропуск, кажу вам щиро, нічого вам не поможе».
Він ледве посміхнувся і добрими очима глянув на обох. І тепер дуже виразно стало видно, який він стомлений, змучений, і як йому тяжко сидіти у цій хатині.
«Але ж я не можу 3 тижні! Мати помре за цей час!»
І Наяда низько нахилила лице, ховаючи сльози. Композитор для чогось переклав книжку на друге місце, нервово покрутив мізинцем у вусі, глянув один раз на небогу, глянув другий і сердито промовив.
«Ну що ж робити? Я ж не можу! Другим ще гірше буває!»
Доктор обережно по-вчительському кашлянув у руку і сумно тихенько зауважив.
«Ну ми б собі поїхали на Велику Соснівку. Там, кажуть, зовсім фронту немає».
«А, голубчику, хто там може знати, де той фронт?
Та й не в фронті річ.
Я просто не можу послати вас на всякі неприємності. Я дам вам пропуск, значить я тим ніби дам вам гарантію. А я ніякої гарантії дати вам не можу. Все може бути. Вас із моїм пропуском наші ж візьмуть і... Ну ви ж самі знаєте, скільки коло нас усякого халамидра, всякої мерзоти крутиться. Ідейних людей не вистачить скрізь. Попадеться вам по дорозі якась банда. А що їй мій пропуск?
А я ж на себе за вас моральну відповідальність перед самим собою беру».
Сільський учитель зітхнув.
«Та воно може і так. Але що ж робити, коли треба? Та ви за нас не турбуйтеся. Ну ми ж не діти, ми все розуміємо. І спасибі вам, що так нам роз'ясняєте, а все ж таки, ну, дайте, товаришу, дозвіл».
А небога підвела трошки лице і прошепотіла. «А хіба вам легше буде, як без пропуску нас розстріляють?» Патлатий, милий драматург глибоко стомлено зітхнув.
«Так ви конче таки хочете їхати?»
«Конче».
Музика мляво простяг за бланком.
«Ну, як знаєте, я дам пропуск, але здіймаю з себе всяку відповідальність. Шкода мені вас. Ну, та ваша річ, дайте мені ваші документи».
Доктор хапливо засунув руку за пазуху і виклав на стіл пашпорти. Учитель і небога його, затаївши духа, стояли і побожно слідкували, як композитор готував їм пропуск. Учитель, підвивши догори ще молоді свої брови і перехиливши голову на плече, а небога, знову склавши руки на пухлій кохтині і потупивши сині, з дивним блиском очі.
«Та глядіть же, як переїдете лінію фронту, то цей папірець зараз же знищите, а то українці покажуть вам пропуск».
А як же, ми це знаємо. От спасибі вам.
Чекайте, ще печатку.
Я тут спеціально дописав, щоб вас не зачіпали. Ну, може, щось поможе?
Велике спасибі вам.
Композитор похукав на печатку, потім притулив її до подушечки і обережно переніс на папірець. Видно, небагато він мав діла за своє життя з пашпортами та печатками. Припечатавши, уважно обдивився, ще раз перечитав і разом з пашпортами подав небозі.
«Ой, шкода мені вас, кажу вам одверто».
Панна Ольга взяла документи і тихо сказала: «Щиро, щиро дякую вам».
«Нема, на жаль, за що. Дай Боже, щоб не лаяли за це. Бувайте здорові, щасливої дороги».
Наяда раптом простягла йому руку, а він підвівся і увічливо поцілував її. І коли нахилився, то стало видно, що на маківці йому вже просвічувала невеличка лисина. Цієї ночі доктор Верходуб зовсім не спав. Він лежав у своїй крихітній кімнатці під дахом маленької хатинки, дивився у тьму і слухав ніч та себе. Ніч, як і кожна з ночей, була повна стрілянини, криків, зойків, виття собак, усього того, що конче мусить бути при всякому гарячковому стані, на який хворіє юрба. Але тепер доктор Верходуб із задоволенням, з гордою радістю помічав, що в ньому сталася велика перемога. Він уже не залежав від темної істоти в собі. Раніше, коли він так само лежав уночі, слухаючи галасливу страшну тьму, істота весь час щулилась, здригувалась, тоскно збиралась у манісінький вузлик рук і ніг, і нічого з нею зробити було неможливо. Вона не підлягала ніяким умовлянням, глузуванням, соромленням, гнівам і прокляттям розумного скептичного доктора. Вона жила сама про себе, а розумний скептичний доктор сам про себе. Доктор міг думати про законність гуркоту, при всякому руйнуванні, міг цілком розсудливо доводити, що природа дбає про великі числа, а одиниці для неї тільки матеріали у її математичних розрахунках, одні з мінусами, другі з плюсами. Він міг навіть виразно уявляти собі свій мінус в образі револьвера одної з сірих шинель, з тих одиниць, які самі завтра будуть із мінусами. Істота мовчки слухала. Мовчала, коли було тихо, і зараз же тоскно, гидко, млосно холола від волосся на голові до нігтів на ногах, як тільки за вікном у чорній густій тьмі вибухали постріли. В животі починало бурчати, вибухала одришка, в роті ставало огидно кисло. А цієї ночі істоті заціпило. Вона зникла. За вікном так само моторошно вила сусідська собака, в якої на очах проткнули хазяїнові горло багнетом. Так само диким, тонким, передсмертним криком хтось кричав. Так само гупали важкі чоботи за вікном. і в сусідній кімнатці мати двірника неголосно молилася перед лампадкою. Але істота не щулилась, не здригувалась, не збиралась у вузлик.